Areena.
Naisten rooli on kasvanut merkitykseltään, ei pelkästään määrältään, vaan myös erityisesti merkitykseltään lähes sunnalaisessa jihadistisessa liikehdinnässä. Osaltaan ja oikeastaan erityisesti tämän ISISin nousun valtakauden ja sitä myöten sitten myös valtiollisen projektin tuhon myötä. Ja sitä myöten naiset ovat erilaisissa tällaisissa vaiheissa ottaneet erilaisia toimijoiden rooleja aktivisteista aina tuollaiseen esimerkiksi uskonnollisen poliisin jäsenyyteen saakka ja aina sitten tällaiseen sitten mainittuihin niin leirille päätyneisiin ja vangittuihin henkilöihin.
Mutta eikö tämä ole pieni paradoksi, eikä tämmöinen ääri-islamilainen ajattelu ole äärimmäisen mieskeskeistä ja miesjohtoista?
Se on toki totta, mutta toisaalta tässä tällaisessa ajattelussa korostetaan sellaisia hyvin perinteisiä sukupuolirooleja. Itse asiassa ISISin propagandassa tällaisen Al-Khansaa moraalipoliisin, naisesta koostuvan moraalipoliisin tällaisessa julkilausumassa, joka oli kohdistettu nimenomaan muille naisille sellaisena propagandistisena viestinä, niin korostettiin sitä, että islamilaisessa valtiossa, siis ISISin hallinnoimalla alueella, silloin pystyi nainen olemaan nainen. Siitä syystä, että esimerkiksi länsimaissa miehet ovat merkittävästi menettäneet sitä omaa miehisyyttään, ja se katsottiin tällaiseksi hyvin epäislamilaiseksi ja toivotettiin tervetulleeksi sitten naisia tällaiselle alueelle, missä he pystyivät vapaasti olemaan ja elämään profeetta Muhammedin vaimojen esimerkin mukaisesti, että näin esimerkiksi.
Mutta kysehän ei ole mistään islamille ominaisesta ajattelutavasta, vaan pikemminkin tällaisesta muualtakin tulevasta populistisesta perhearvoja ja arvokonservatismia korostavasta ajattelusta. Tulee mieleen esimerkiksi Venäjä nyt yhtäkkiä.
Niin, se on tietysti varsin mielenkiintoinen ajatus. Kyllähän toki tuollaisessa, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin yhteiskunnan muokkauksista ja nimenomaan nyt ei-valtiollisista liikkeistä, jotka pyrkivät muokkaamaan sitä joko emoyhteiskuntaansa tai sitten laajemmin yhteiskuntia, niin on olemassa tällaisia sekä niin vallankumouksellisia liikkeitä, joita nähdään tällaisena niin kuin perinteisesti vasemmistolaisena liikkeestä, tällaisia hyvin säilyttämään pyrkiviä liikkeitä, kuten esimerkiksi nyt jossain määrin tällainen ääri-islamilainen liikehdintä ja sitten muu tämmöinen konservatiiviseen maailmankatsomukseen pohjaava, joko oikeistolainen tai sitten vasemmistolainen liikehdintä.
Mikä on naisten rooli sitten muiden naisten värväämisessä?
Oleellinen. He toimivat esimerkkeinä, he toimivat äänitorvina, he toimivat hyvin konkreettisesti esimerkiksi ISISissä niin tällaisena naisten vastaanottajina, turvatalojen pitäjinä, niin edespäin. He kanavoivat rahaa. He jopa itse asiassa ylläpitivät muutamia eurooppalaisia terrorisoluja esimerkkinä käyttäen niin tällaisia ihan siis terroristiverkostoja, joissa he toimivat eläinlaisena tällaisina ikään kuin terroristimammoina, jotka ylläpitivät tällaisia ihan niin kuin iskuun kykeneviä soluja, jotka kanavoivat sekä taistelijoita tuonne alueelle, että sitten siinä vaiheessa, kun alueelle niin ISISin hallinnomalle alueelle estäminen pääsy loppui, niin sitä myötä sitten myös tällaiset, he toimivat niin kuin merkittävässä roolissa eurooppalaisissa terroristiverkostoissa, jotka pyrkivät. Tällaisia esimerkkejä on esimerkiksi Belgiasta ja Isosta Britanniasta.
No, voivatko naiset jollain tavalla sitten toimia pidempään ikään kuin tällaisen tutkan alla, eli viranomaisten ulottumattomissa?
No, minun ja kanssakirjoittaja Juha Saarisen ja toimittaja Juha Saarisen kanssa, niin me ollaan korostettu toisaalla myös sitä, että tällaiseen perinteiseen sukupuolirooliin, joka korostaa tällaisia hyvin niin konservatiivisia sukupuolirooleja, niin se pitäisi oikeastaan tällaista islamilaista tai jihadistista liikehdintää katsoen niin hylätä tämän ihan niin kuin käytännön osoittamalla tavalla, että kyllä. Osaltaan tämä on se syy, että enää naisia ei voida pitää tällaisina uhreina tai äiteinä tai perheen kasvattajina pelkästään, vaan he ovat myös ottaneet hyvin aktiivista roolia, erityisesti propagandatuotannossa, mutta joissain tapauksissa myös taistelutehtävissä.
Dosentti Antti Paronen, onko tuolla terrorimaailmassa tullut naisista jo myös jonkinlaisia tähtiä tai esikuvia? Tässä tulee nyt mieleen äkkiseltään esimerkiksi Baader-Meinhofin naisterrorista, mutta siitä on jo jonkin verran aikaa.
Toki tietysti joo, ja tällaisia esimerkkejä voidaan ottaa tämä Jihad Jane nimellä tunnettu ja sitten tämä Valkoinen Leski nimellä tunnettu ja tällaisia iskuyrittäjiä tai henkilöitä, jotka ovat sitten hakeutuneet hakeutuneet ISISin valtiolliselle alueelle ja näin edespäin, ja toimineet tällaisena propagandistisena äänitorvina. Et kyllä siinä sellaista on, että sisarverkostojen keskellä on mikään tällaisen hyvin voimakkaassa lainausmerkeissä, eli sisarverkostoissa on päässyt syntymään tällaisia esikuvia, joita katsotaan ylöspäin ja ihaillaan heidän valintojensa rohkeutta ja niin edespäin.
Mutta ISIS on ainakin siitä suurimmasta vahvuudestaan nyt lyöty.
Kyllä.
Ja tämä naisten nousu meni käsi kädessä ISISin tarinan kanssa, niin onko myös naisten tarina nyt loppu?
Ei varmastikaan. Se vaan elää erilaista todellisuutta tällä hetkellä. Osaltaan se, että informaatioteknologia ja erilaiset sekä sosiaalisen median avoimet palvelut että salatummat viestintäkeinot on mahdollistaneet sen, että tällaiset verkostot pystyy myös elämään, kuten äsken mainitsitte, niin tutkan alla huomattavasti paljon tehokkaammin kuin jonain aikaisempina vuosikymmeninä.
Ja mitä nämä naiset saattavat nyt tehdä?
No, tämä rekrytointi on varmaan sellainen keskeinen elementti, johon nämä ihmiset sitten ottavat osaa sitten aktiivisemmin tai passiivisemmin. Heitä, niin kuin sanottua, niin voi käyttää myös tapausesimerkkinä tällaisissa verkostoissa, että nyt joku niin heiltä lähtenyt sisar joutuikin palaamaan, koska vääräuskoiset ovatkin tuhonneet oikean valtion ja niin edespäin. Ja sitten tällaista henkilöä hänen tahtomattaankin saatetaan käyttää tämmöisenä eräänlaisena terroristisena katalyyttinä.
Eli tuolta esimerkiksi Syyrian alueelta takaisin Eurooppaan saapunut henkilö voi edelleen olla tällainen esikuva tai jonkinlainen tarina, jota kerrotaan edelleen.
Joo, hänen kauttaan voidaan kehittää tällaista narratiivia. Kyllä se on yksi tällainen riski, jota on, tai eräänlainen niin kuin skenaario, jota tässä niin näissä riskianalyyseissa esitetään.
No, Antti Paronen, miten sinä tutkijana näet nyt sitten terrorismin tai ääri-islamilaisen ajattelun tulevaisuuden, kun ISIS on lyöty, mutta sitten Afganistanista tullaan esimerkiksi läntiset joukot tulevat pikkuhiljaa pois?
Niin, sitä mukaan kun syntyy tällaisia alueellisia turvallisuustyhjiöitä, jos näin voisi sanoa, niin ne ovat erittäin tarkan seurannan kohteena siinä määrin, että minkälaista valtatyhjiön täyttymistä sitten niissä alkaa tapahtua. ISIS ei ole hävinnyt mihinkään Afganistanista, sen solu on huomattavasti paljon pienempi ja se kilpailee Talibanin kanssa, mutta saako esimerkiksi ISISin paikallisorganisaatio siellä sitten jotakin alueita, kyliä tai jotain pieniä niin kokonaisuuksia hallintaansa ja pystyy perustamaan tällaista eräänlaista niin kuin pseudovaltiota, niin se on iso kysymys ja sitä seurataan tietysti kovin aktiivisesti.
Tässä artikkelikokoelmassa ne tutkitte myös terrorismin rahoitusta. Minkälaista toimintaa se on ja mistä sen voisi tunnistaa?
No, aika paljonhan tämä on oikeastaan kahtia jakautunut sinällään, että puhutaan hyvin sellaisesta niin kuin alueellisista ilmiöistä, joihin liittyy aina kaikki tällaisen suojelurahan ja järjestäytyneen rikollisuuden kautta saatavasta rahoituksesta, että sitten myös, kuten ISISin tapauksessa, niin laittomasta öljykaupasta ja paikan päältä kerätyistä, no, he kutsuivat niitä veroiksi, mutta eipä niitä oikein minään muuna kuin suojelurahana voisi sinällään pitää. Ja sitten tietysti osaltaan myös tällaisesta diasporan lähettämästä rahasta, jossa eivät välttämättä summat ole kovin merkittäviä noin niin kuin kun niitä lähetetään, mutta sitten muutamalla sadalla eurolla tällaisella konfliktialueella saa jo aika paljon aikaan käytännössä, eli se merkitys kertaantuu sitä mukaan, että tällaistakin tietysti nähdään jonkun verran.
Minkälaisia esimerkkejä voit antaa?
No, Al-Shabaabin rahoittaminen Euroopan laajuisesti, ei pelkästään Suomesta, meiltä on sellainen yksi tapaus esimerkki, tästähän käytiin silloin aikanaan oikeutta myös Suomessa. Ja sitten tietysti se, että tällaisia kansainvälisiä rahoituslaitoksia, jolla voidaan siis lähettää rahaa, esimerkiksi joku Western Union, niin sitä käytetään hyvin aktiivisesti tällaisessa toiminnassa, joko tuonne konfliktialueelle suoraan, mikäli konttoreita siellä toimii, tai sitten konfliktialueen läheisyyteen.
Ja rahat voivat olla hyvin pieniäkin.
No, hyvin pieniä, muutamasta kymmenestä eurosta tai dollarista aina tuonne ihan tuhansiin taaloihin tai euroihin.
Jolla sitten saadaan jotain ihan kunnollista paikan päällä.
No, totta kai tuollaisella alueella, missä tietysti rahan arvo on merkittävä, niin, tai käytännössä edetään konfliktissa ja kaikki niin ostovoima on huomattavasti kärsinyt, niin luonnollisesti rahan arvokin on jotain ihan muuta kuin käytännössä meillä täällä kadun tallaajalla.
Dosentti Antti Paronen, miten näet nyt, kun ISIS on lyöty, niin mihin tämä radikalisaation paine purkautuu?
Se on yksi iso kysymys, jota nyt käytännössä tällainen ei pelkästään jihadismin tutkimus, vaan paremminkin myös sitten terrorismin tutkimus laajemmin pyrkii selvittämään, koska terrorismin tutkimuksella on hyvin myös tällaisia instrumentaaleja vaikutuksia siihen vastaterrorismin toimintaan. Ja mahdollista on nyt tietysti se, että mikäli tällaista uutta tällaista ISISin tapaista tai edes Al-Qaidan tapaista tällaista alueellista vaikutusvaltaa sisällään tai omaavaa organisaatiota ei synny tai esimerkiksi jompikumpi näistä mainituista ei nyt päätänsä jollain tietyllä maailmankolkalla nosta, niin katsotaan, että voisi tapahtua tällaista tietynlaista imploosiota, eli ikään kuin se radikalisaatio vajoaa sisäänpäin ja alkaa syntyä tällaisia niin verkostoja, jotka ruokkivat itse itseään ja elävät sellaista omaa alueellista, lähestulkoon virtuaalista todellisuutta jossain, esimerkiksi nyt eurooppalaisten suurkaupunkien liepeillä. Ja tämä on se merkittävä pelko, jota tietysti sitten pyritään parhaan mukaan havaitsemaan ja sitä myöten myös sitten estämään hyvin erilaisilla yhteiskunnallisilla toimijoilla, aina kovasta turvallisuudesta tuonne sosiaalisten ohjelmien pariin. Kaikkea siltä väliltä.
Minkälainen riski tuollaiset pienet solut voisivat sitten olla?
No toki jihadistisen liikehdinnän parissa on pitkään jo ollut sellainen käsitys siitä, että koska nämä tällaiset valtiolliset alueet kohtaavat syntyessään niin merkittävää tällaista ulkoista uhkaa, eli siis Yhdysvaltojen läntisten liittoumien sotilaallista uhkaa, niin silloin se toiminta pitäisi siirtää tällaisiin pienempiin terroristisoluihin tai liikkeisiin ja yksilöiden tekemään aktivistiseen toimintaan, niin kyllä heillä on pitkään ollut ajattelua tämän parista ja ohjeistusta ja hyvin tarkkaakin sellaista. Eli riski on tietysti toki olemassa, mutta nyt eletään sellaista hieman tällaista käymistilaista vaihetta, että vielä on vaikea sanoa, että mihin tämä vaakakuppi tässä nyt kallistuu.
Eli mikä on terrorismin seuraava trendi?
Niin, aivan, sitä tässä aktiivisesti tarkastellaan. Tosiasia on kuitenkin se, että nämä alueelliset organisaatiot ja niiden toiminta ja sellainen niin kuin tukialueen synnyttäminen on tällaisessa jihadistisessa liikehdinnässä ihan itse tarkoituksellista, ja siihen he myös pyrkivät, koska se kalifaattiprojekti on se, niin kuin se sellainen nostava ja kohottava tekijä. Ja tällaista ei oikein niin kuin voida, huolimatta siitä, että on internetit ja pelit ja vehkeet, niin sitä ei oikein voida ylen katsoa millään muotoa. Että kyllä se on se edelleen se selkeä ja johtava trendi tässä kehityksessä.
Voidaanko ajatella, että tällainen radikalisaatio jonain päivänä valtavirtaistuisi esimerkiksi poliittiseksi liikehdinnäksi?
No se, mitä me ollaan esimerkiksi eurooppalaisessa historiassa nähty nyt vaikka separatististen liikehdintöjen tai äärivasemmistolaisten liikehdintöjen parista, niin on hieman vaikea kuvitella, että tällainen jihadistinen liikehdintä sellaisenaan löytäisi sitä, koska siinä on aitoa valtion vastaisuutta ja väkivallan käyttö on siinä niin keskeisessä roolissa. Itse asiassa aivan niin kuin keskeisimmässä, eli aseellinen jihad on se tapa, jolla sitten marttyyri esimerkiksi taivaaseen pääsee, niin se on niin keskeinen osa tätä tällaista yksilön identiteettiä, miksi ylipäätään liittyä sunnalaiseen jihadistiseen liikkeeseen, että olisi aika vaikea kuvitella, että tällaisesta liikkeestä kumpuaisi semmoisia merkittäviä poliittisia voimia johonkin niin islamilaiseen maailmaan tai miksei sitten johonkin niin kuin diasporan pariinkin Euroopassa.
Eli tällaista pohjois-irlannin Sinn Féin-tyyppistä kehitystä et näkisi?
No en ainakaan hirveän todennäköisenä, että olisi aika erikoista kuvitella, että syntyisi ISISin poliittinen siipi johonkin eurooppalaiseen suurkaupunkiin kieltämättä. Ja.
Kuinka huolissasi sinä olet näistä Suomeen palaavista suomalaisnaisista ja heidän luomastaan mahdollisesta turvallisuusuhasta?
No minä olen tietysti niin kuin kovin moni muukin tällaisen niin kuin julkisiin lähteisiin tutkimuksensa pohjaava henkilö, niin olen sinällään tietysti mediatietojen varassa ja olen aika luottavainen siihen, että mitä suojelupoliisi asiasta ilmaisee, että hehän ovat ilmaisseet huolen siitä, että näillä henkilöillä on tiettyä potentiaalia tai tietty uudenlainen uhkapotentiaali voi kehittyä heidän kauttaan. Mutta sitten myös pitää muistaa, että he palaavat maahan, josta he ovat lähteneet, jossa on ollut verkostoja, jotka ovat mahdollistaneet osaltaan heidän lähtönsä. Niin se, mikä heidän vaikutuksensa näille verkostoille on, niin se on se ehkä se minulle sellainen konkreettisempi huoli kuin se, että mitä nämä ihmiset yksilöinä sitten tekevätkään.
Eli he ovat varmasti jonkinlaisen luupin alla jatkuvasti.
No todennäköisesti.